Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta emisije istražujemo zašto srpske vlasti ne govore o Mladićevim zločinima. Bilježimo nove reakcije u Bosni i Hercegovini na hapšenje haškog bjegunca, za kojeg svjetski mediji ističu da je bio najkrvaviji i najbrutalniji od svih koji su osmislili i vodili rat u Bosni i Hercegovini. Da li će vojni lider bosanskih Srba biti optužen i za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj? No prije toga, dnevni izvještaj.
slobodnaevropa.org.
Istražni sudac odjeljenja Suda Srbije za ratne zločine utvrdio je da su ispunjene pretpostavke za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Odbrana najtraženijeg haškog bjegunca najavljuje je da će se žaliti na tu odluku u ponedjeljak.
Portparolka Višeg suda u Beogradu, Maja Kovačević-Tomić, izjavila je da je Ratko Mladić saslušan kod istražnog tužioca, a da je prethodno sud odobrio uverenje da je Mladić zdravstveno sposoban, iako ima niz hroničnih tegoba.
Nije želeo da primi hašku optužnicu, odbio je. Nakon tog ročišta sud je doneo rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje i predato je, pisali otprav tog rešenja, predat je i braniocu i generalu Ratku Mladiću, tako da do ponedeljka, to je rok od 3 dana za eventualnu žalbu. Ta žalba zadržava izvršenje rešenja.
Advokat haškog optuženika Ratka Mladića, Miloš Šaljić, rekao je da će zatražiti nezavisno lekarsko mišljenje, jer suprotno ocjeni lekara da je on zdravstveno sposoban za nastavak procesa, smatra da njegov štićenik nije u stanju da prati suđenje.
Mladić u ovom trenutku sigurno nije sposoban da prati rad i nije sposoban da da adekvatnu odbranu. I da je tokom čitavog trajanja ovog ispitivanja on pokazivao sasvim suprotne znake, odnosno da ne prati na odgovarajući način ono što se događa u sudnici.
Sin i supruga haškog optuženika Ratka Mladića, koji su ga obišli u pritvorskoj jedinici specijalnog suda, izjavili su da će tražiti da on bude prebačen u bolnicu. Darko Mladić je kazao da će zahtevati i nezavisnu lekarsku komisiju.
Otežano priča, desna ruka mu je poluoduzeta, ne može se služiti prstima, nema osjećaja u desnoj strani tela. Pored toga što tražimo da se prebaci u neku od bolnice po mogućnosti VMA u Beogradu, tražit ćemo i nezavisan tim lekara da dođu i ruski lekari ovdje da prisustvuju tim pregledima i tumačenjima tih rezultata, obzirom da u ovom slučaju je politička komponenta jako značajna i ne bi voleo da to utiče na zaključivanje o realnom stanju njegovog zdravlja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton izjavila je danas u Prizrenu da je s premijerom Kosova Hašimom Tačijem razgovarala o tome kako da evropska vizija Kosova postane stvarnost, javlja Amra Zeneli.
Na sastanku Thaća i Eštonove u Prizrenu bilo je reči o viznoj liberalizaciji i trgovini ulozi Euleksa na Kosovo, kao i o dijalogu Prištine i Beograda.
This dialogue, as you said, is a very practical way of making sure that...
Ovaj dijalog je praktičan način za poboljšavanje života ljudi i nadam se da će njegove praktične posljedice promijeniti svakodnevni život ljudi u ovoj državi, kazala je Eštonova. On je također dodao da se sporazum između Prištine i Beograda može postići samo ukoliko se obe strane slože, ali nije najavio da je ikakav sporazum još uvijek postignut. Premijer Kosova Hašim Tači je ovom prilikom kazao da će Kosovo nastaviti da bude odgovorno i kreativno tokom dijaloga kako bi se tehnička pitanja rešila što pre.
Nekur kemi filluar te diskutojmë për zgjedhjen e problemeve teknike.
Kada smo počeli da razgovaramo o rešavanju tehničkih problema Kosova i Srbije kako bi se stvorila bolja sredina za naše građane, mnogo ljudi je bilo skeptično o tome, ali danas smo postigli to da sedemo za sto i da razgovaramo i preuzmemo odgovornost za rešavanje onih pitanja koja su u interesu građana Kosova i Srbije i regiona uopšte, kazao je Thaći. Eštonova je tokom konferencije za novinare u Prizrenu još dodala da kritično pitanje u kojem se treba razmišljati je na koji način se može omogućiti Kosovu i Srbiji da budu deo Evropske unije, a kako bi se dalje dalje omogućilo narodima ove dve zemlje da razvijaju odnose. Ona je također pozdravila i hapšenje Ratka Mladića, ali je dodala da je za Srbiju potrebno rešavanje još nekoliko pitanja.
The road to the European Union requires a number of things.
Put ka Evropskoj uniji zahteva nekoliko stvari. Zahteva mnogo rada na tehničkim pitanjima koja se trebaju rešiti, kao i preusmeravanje ka političkom pravcu Evropske unije. Mislim da je to veoma jasno i u Srbiji i ovde. A ono što ja želim jeste da radim na tome da Kosovo i Srbija budu primljeni u Evropsku uniju na najbolji mogući način, kazala je Eštonova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Crna Gora je na pravom putu, ali preostaje još obaveza koje treba uraditi i to sa konkretnim rezultatima da bi se ispunile sve preporuke iz mišljenja Evropske komisije, ocijenio je evropski povjerenik za proširenje Štefan File u Miločeru na konferenciji o dijalogu Crne Gore i Evropske unije.
Nemojte usporavati. Naprotiv, što se približavate destinaciji, ubrzava se tempo. Međutim, moram naglasiti da Crna Gora mora da osnaži svoje administrativne kapacitete, uključujući i svoje kapacitete za upravljanje fondovima Evropske unije. A što se tiče narednih koraka, komisija primjenjuje striktne i rigorozne uslove, ali kada zemlja postigne rezultate, mi to prepoznajemo. Budućnost Crne Gore je u vašim rukama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijede najavljene teme dana. Srbija je bez sumnje učinila veliki korak hapšenjem haškog bjegunca Ratka Mladića, koji je optužen za najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini, od genocida u Srebrenici do ubijanja Sarajeva, zlostavljanja u logorima Manjača, Keraterb, zločina koji su zapanjili svijet na kraju 20. stoljeća usred Europe. Svijet je to nagradio čestitkama. Nisu nedostajale hvalisave riječi upućene Beogradu. Međutim, oni koji od hapšenja Mladića očekuju mnogo više od kratkoročnih ili dugoročnih benefita, makar oni bili i pristup evropskim fondovima, primijetili su da državni dužnosnici Srbije nisu istovremeno sa objavljivanjem vijesti o hapšenju Mladića progovorili i o njegovim zločinima. Priredila Branka Mihajlović.
Čak ni na genocid u Srebrenici, jedini zločin tih razmera u Europi posle Drugog svjetskog rata, političari u Srbiji nisu podsjetili komentarišeći vest o hapšenju Mladića. Ratko Mladić treba da ode u Hag ne zato što je to uslov za ulazak u Evropsku uniju, već zato što je to uslov za ozdravljenje srpskog društva i zato što je to najmanje što se duguje žrtvama zločina i zato što bez pravde nema pomirenja u regionu, poručuju naši sagovornici koji smatraju da je to zaboravljeno da se kaže sa najviših mesta. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, za naš program govori o dominantnoj poruci da je hapšenje Mladića uslov za evropski put Srbije.
Na evropsku budućnost Srbije ne utiče samo hapšenje Ratka Mladića, već i naša sposobnost da živimo u skladu sa vrednostima te Evrope. A upravo zbog toga što nismo bili sposobni na tako nešto, mi smo i otišli u rat 90. godina, a ne u Evropu koja nam je bila ponuđena kao alternativa za mirno rešenje jugoslovenske krize. Zato je to pogrešna formulacija. Hapšenje Ratka Mladića je prilika da mi konačno pogledamo šta je ono što je i shvatimo šta je ono što je uzrok naše agonije prethodnih 20 godina.
Uklonjena je najveća prepreka u eurointegracijama, mnogo veće šanse za Srbiju u Evropskoj uniji. Srbiji otvorena vrata ka Evropskoj uniji. Neke su od poruka domaćih zvaničnika koje su se našle na udarnim stranicama štampe. I dok takve benefite od hapšenja Mladića ističe vlast, njeni oponenti šalju poruke sa istih pozicija, ali sa suprotnim predznakom. Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka.
To hapšenje nije i neće rešiti problem ekonomskog beznađa u Srbiji. Sve veće nezaposlenosti, najnižih plata i penzija u regionu, kao i najkorumpiranije vlasti u Evropi.
U izjavi na engleskom jeziku, a kasnije i gostujući na CNN-u, predsjednik Srbije je u danu kada je uhapšen Mladić rekao da će Srbija nastaviti sa hapšenjem optuženih za ratne zločine, ali jedini konkretni zločin koji je pomenuo je izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu.
Zahtevam nezavisnu istragu sa mandatom Ujedinjenih nacija o trgovini ljudima u našoj autonomnoj pokrajini Kosovu.
Advokat Srđa Popović, koji je svoj profesionalni i građanski angažman posvetio borbi da se pred licem pravde dovedu odgovorni za ratove u 90-im, tim povodom kaže.
E sad ja kad sam slušao Borisa Dražića, ja sam jasno video da on ima problem da pošalje istovremeno dve poruke. Jedna je Evropskoj uniji, to je jasna poruka, a ona druga je ovoj antihaškoj Srbiji, to znači nisu nekakav radostan događaj, meni je žao što moram ovo da vam saopštim, ja sam tako dobar video, da se zaštiti sa te strane. I ja mislim da, ako sam uspio da vidim juče kroz Beograd i razgovor s ljudima, ja mislim da je paradoksalno da jedno raspoloženje će sad neposredno biti jedna vrsta posištenosti. Jer taman smo zaboravili što se tamo dogodilo i evo opet nas podsjećaju.
Da li mislite da je to mudra politička odluka tako se obratiti javnosti?
Zavisi kako gledate. Ako gledate na predstojeće izboje, ako vam sa pogled samo dotle dostiže i to vam je vremenski horizont, onda je to real politički mudra odluka.
Među onim retkim koji su upozorili da se srpskoj javnosti, koja je još uvek u većini, uz Ratka Mladića mora poslati drugačija poruka, da uz hapšenje treba uporedo govoriti o počinjenim zločinima, je inicijativa mladih. Maja Mičić, direktorka ove nevladine organizacije, za naš program kaže.
Ono što mene plaši jeste da se takvim izjavama pre svega ne doprinosi tome da mi kao društvo prođemo kroz taj jedan dubok proces preispitivanja onoga što je Ratko Mladić učinio, ali isto takvog sistema vrednosti koji je negovan u društvu, koji još uvek nije nestao iz ovog društva, a koji je dozvolio da Ratko Mladić upravo počini ono što je on počinio. Ključno je govoriti o navodima optužnice, ključno je govoriti o žrtvama, a ne o nekim bezazlenim, banalnim stvarima koje se tiču života Ratka Mladića dok je bio u bekstvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Reakcije na hapšenje vođe Vojske bosanskih Srba Ratka Mladića u Republici Srpskoj su prerasle u izraze nezadovoljstva predstavnika boračkih organizacija ovog entiteta koji počinju s protestima, pa do odobravanja koji dolaze od žrtava, ali i međunarodnih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Dženane Halimović.
Šefovi misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravili su hapšenje ratnog komandanta bosanskih Srba Ratka Mladića od strane srbijanskih vlasti, uz ocjenu kako to dokazuje da niko ne može pobjeći pravdi. To predstavlja značajan korak za pravdu i pomirenje u regiji. Reagovao je i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, čiji glasnogovornik Mario Brkić kaže.
Mladićevo hapšenje će pomoći da se sruše prepreke pomirenju u Bosni i Hercegovini i da se uklone prepreke boljoj saradnji u regionu. Ovo će imati pozitivan utjecaj na odnose u jugoistočnoj Evropi. Hapšenje ima posebno značenje za žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici, žrtve i preživjele etničkog čišćenja, one koji su izdržali opsadu Sarajeva, te civile u svakom gradu u Bosni i Hercegovini koji je bio na nišanu generala Mladića.
Hapšenje ratnog čelnika Vojske bosanskih Srba optuženog za genocid i druge zločine Ratka Mladića, boračke organizacije iz Republike Srpske nisu dočekale s odobravanjem. Najavili su brojne proteste širom Republike Srpske. Predsjednik boračke organizacije ovog entiteta, Pantelije Ćurguz.
To mora biti dostojanstveno, civilizovano, sa jasnim porukama i bez bilo kakvih uvredljivih sadržaja i nečega što bi u bilo kom smislu narušilo jedno časno i pošteno ime i ljudsko i oficijsko, kao što je to Ratko Mladić.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Dražen Perendija kaže kako je ogorčen nastupom političara iz Srbije, ali i onih iz Republike Srpske koji Mladiću duguju mnogo.
Svoje političke funkcije uživaju zahvaljujući radu i rezultatima rada i Ratka Mladića, Radovana Karadžića i tadašnje garniture i vojnog i političkog vrha.
U Sarajevu je danas obilježena 19. godišnjica ubistva 28 i ranjavanja 108 građana u redu za hljeb u ulici Vase Miskina od granate iz položaja Vojske Republike Srpske kojom je komandovao Mladić. Preživjeli su njegovo hapšenje ocijenili zakašnjelim, ali pozitivnim događajem.
Ovi 16 godina koliko se čekalo da se to desi su 16 godina dodatne uvrede za sve građane Sarajeva i sve one koji su nažalost imali sudbinu sličnu mojoj.
To je, vjerujte, mene toliko obradovalo, premda to je trebalo ranije da bude.
To je jedna najobičnija lakrdija. To će biti da se sažaljeva svijet na jednim tolikim zločincem.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić istakao je kako je Mladićevo hapšenje dobra vijest za pravdu, ali je loše što se njegov projekat nastavlja i danas.
Svjedoci smo udara na sve državne institucije, na dejtonski koncept Bosne i Hercegovine, gdje se Bosna i Hercegovina nastavlja kao država, dakle nije nastala u Dejtonu dva entiteta. Međutim, i u međunarodnoj zajednici ima onih koji su valjda da bi što prije završili sve ovo i skinuli iz dnevnog reda, pristaju na taj koncept i to je loša vijest.
Ratko Mladić se uspije skrivati od pravde dugo jer je imao pomagače, prijatelje i saradnike za koje je heroj, kazao je medijima David Owen, bivši izaslanik Evropske unije za Balkan. Owen je i tvorec jednog od mirovnih planova za Bosnu i Hercegovinu koje je Mladić odbio, iako ga je Beograd svojevremeno prihvatio. Pravda je, kaže Owen, predugo odlagana.
Znamo da pravda mora biti zadovoljena i da se prethodno ne može suditi nikome, ali dokaz je umješanosti generala Mladića u zločinima za koje se već sudilo u Haškom sudu, uključujući i njegove generale i predsjednika Miloševića, pokazuju da nema sumnje da će služiti zatvorsku kaznu. Jedino pitanje je za koje zločine će mu se suditi.
Član Senata Republike Srpske i nekadašnji blizak saradnik haškog optuženika Radovana Karadžića, Aleksa Buha, nije imao riječi kojima bi prokomentarisao hapšenje.
Najviše ću kazati o tome ako čuti.
Njegov kolega iz senatske klupe Miroslav Mikeš smatra da je Mladić dok se ne osudi nevin, te da u skladu s tim mora imati fair suđenje, u čemu i Republika Srpska treba pomoći, jer je on njen legalni ratni vojni komandant.
On ima pravo da mu Republika Srpska pomogne u odbrani, ja apsolutno u to ne sumnjam, samo ne znam u kojem to vidu moglo da bude. Ako bude tražio dostavljanje određenih dokumenata koje posjeduje vlada Republike Srpske, kao što su to tražili u Hrvatskoj i kao što traži gospodin Radovan Karadžić i mnogi drugi.
Politički analitičar Neven Kazazović kaže kako će se Mladiću u Hagu dokazivati je li kriv ili nije, no njegovo hapšenje je i otvaranje nove dimenzije na Balkanu.
Mislim da je jedna od opcija da će svi događaji na zapadnom Balkanu možda od ovog trenutka krenuti nekim drugim kolosijekom, jer na određeni način hapšenje Ratka Mladića je dokaz da se Srbija orijentisala na proevropski put. Proevropska politika Srbije, koja mora ispunjavati određene uslove, između ostalog ima i taj uslov odnosa s susjedima. Prema tome i to će utjecati na odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ratko Mladić, dojučerašnji haški bjegunac, svoj ratni pohod počeo je u Hrvatskoj. U Škabrnji, selu pored Šibenika, u jednom danu ubijeno je 70-ak civila. Mladić je još 92. osuđen u Hrvatskoj na 20 godina za granatiranje Kijeva i napade na području općine Sinj i Vrlika. Zato hrvatske vlasti i obitelji žrtava pozdravljaju najavu glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca da će razmotriti mogućnost da se optužnica protiv Ratka Mladića proširi i na ratne zločine počinjene u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hag bi mogao odraditi ono što je hrvatsko pravosuđe u velikom dijelu propustilo napraviti, suditi i presuditi Ratku Mladiću za ratne zločine za kojega se tereti da je počinio u vrijeme dok je 91. bio zapovjednik Kninskog korpusa nekadašnje JNA. Moj ured je prije nekoliko mjeseci uručio amandman za proširenje optužnice sucima na uvid. Sada čekamo završetak istrage u Beogradu, a kada Mladić bude u Hagu, svakako ćemo razmotriti mogućnost proširenja optužnice, izjavio je sinoć glavni haški tužitelj Serge Bramerc na pitanje novinara razmatra li haški tribunal mogućnost proširenja optužnice protiv Mladića i za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj. Hrvatski politički vrh pozdravio je ovu najavu, predsjednik Josipović.
Bilo bi primjereno da se ispita Mladićeva odgovornost i za zločine u Hrvatskoj. Sjetimo se samo strašnog zločina u Škabrnji. Mislim da će zato biti jako puno dobre volje i na strani tužitelja.
I premijerka Jadranka Kosor pozdravlja ovu mogućnost, podsjećajući da je kažnjavanje zločinaca poput Mladića, koji su odgovorni za genocid i smrt tisuća i tisuća ljudi, nužna pretpostavka mira i stabilnosti na jugoistoku Europe.
To je dobro, to je važno i to ćemo i mi tražiti. Ja sam već održala konzultacije sa ministrom Bošnjakovićem i ministrom pravosuđa oko toga i to je i naš zahtjev vezano za zločine koji su počinjeni u Hrvatskoj. Prema tome mi ćemo i poduzeti neke korake s tim u vezi i očekujemo zaista da se to dogodi.
Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić kazao je danas novinarima kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske još sredinom 2003. haškom tužiteljstvu poslalo sve dokumente o ratnim zločinima za koje se Ratka Mladića tereti u Hrvatskoj.
počevši od pravomoćne presude gdje je on osuđen na 20 godina zatvora, optužnice za Peruću, Branu Peruća, zatim još jedan zločin na području Požege i Zadra. Vjerojatno se to tada nije razmatralo obzirom da nije bio dostupan, jer kao što znate 17 godina se već traga za njim. Mislim da bi bilo jako važno da se i zločini koji su se dogodili u Hrvatskoj pripoje toj optužnici i da se jedinstveno o tome raspravlja i odlučuje.
U Hrvatskoj se najviše pamti Škabrnja, selo nedaleko Zadra, koje je 18. studenog 91. osvojila JNA pod Mladićevim zapovjedništvom, a onda su pripadnici srpske paravojske poubijali najmanje 38 civila, kako pišu u haškoj optužnici za Miloševića. Svetka Miljanić preživjela je jer je bila zarobljena, zajedno sa petogodišnjim sinom.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve.
Jel vi mislite da Mladić treba i za to odgovarati?
Da, baš i za to treba odgovarati.
Jer šta, njegovi su ušli u selo i onda su pustili ekipu da krene po kućama, jel?
Kućama da ubija, da kolju. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo pri konji, prikoracivali da bi mi spasili svoju glavu. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali. Ali to je sve po naređenju gospodina Mladića.
Marko Miljanić je kao bivši profesionalni oficir bio hrvatski zapovjednik obrane Škabrnje.
Srebrenica je najveće stratište gdje je on učestvovao, ali on je svoj generalski čin zaslužio u Hrvatskoj. Na Kijevu, Škabrnji, Zadru, Šibeniku, Perući, Brani i tako dalje. Ratko Mladić mora biti, ako postoji pravda, mora biti suđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
Napad na Škabrnju bio je profesionalno planiran, prisjeća se Miljanić.
U jednom danu više je njegova vojska ispalila granata na Škabrnji nego čitava Oluja koliko je bačeno na Knin, Benkovac i sve ostalo. Znači, jedan dan na Škabrnju više je palo granata i avionski i svakih mogućih. Pa u samoj Škabrnji je ubijeno 80 i nešto ljudi, civila, žena, djece, hrvatskih vojnika i tako dalje.
Toga su mu dana ubijeni otac i brat i još 7 bližih rođaka.
Jedna je osvajala teritorij, a oni su iza išli i klali i ubijali. Od djece od 15 godina do staraca od 70 godina.
U sljedećih 3 mjeseca tamo je prema haškoj evidenciji ubijeno još 260 staraca i starica hrvatske nacionalnosti. Miloševića se zato u Hagu teretilo, ali Mladića, koji je na tom području tada doista bio gospodar života i smrti, nije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svjetski mediji nastavljaju izvještavati o hapšenju Ratka Mladića, najtraženijeg haškog optuženika. Pitanje koje se postavlja, kako je bilo moguće da punih 16 godina on izbjegava pravdu i krije se, ko je stajao iza njegova skrivanja. Naglašava se da je ovim potezom Srbija otklonila važnu prepreku na putu prema evropskim integracijama, priredio Dimitrije Jovičević.
Ekonomist naglašava da je konačno uhvaćen Ratko Mladić, vojni lider bosanskih Srba. Rat u Bosni bio je brutalan i okrutan, a Mladić najokrutniji i najbrutalniji od onih koji su taj rat osmislili i vodili. List posjeća da je Mladić pred Haškim sudom optužen osim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti i za genocid, ubistvo gotovo 8000 Bošnjaka nakon što su njegove snage ušle u Srebrenicu koja je bila UN-ova zaštićena zona. Nakon podizanja optužnice nestao je, no viđan je na fudbalskim utakmicama, znalo se gdje živi u Beogradu. Nakon Miloševićevog pada i njemu se gubi trag, iako je posve jasno da su ga skrivali pripadnici vojske i snaga bezbjednosti. Guardian posjeća da je glavni haški tužilac Serge Bramertz uskoro trebalo da izvijesti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je nezadovoljan akcijama Srbije na hapšenju haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. List zato konstatuje kako nije pretjerano reći da hapšenje jednog čovjeka može Srbiji otvoriti vrata Evropske unije. Mladić na svojim rukama ima krv najmanje 17.000 ljudi stradalih u srebreničkom genocidu i u opsadi Sarajeva, piše Guardian, posjećajući da je Mladić očito imao svoje ljude u policiji i državnoj bezbjednosti. Zahvaljujući čijim informacijama je 16 godina izbjegavao hapšenje. No, ne treba zaboraviti da je veliki broj onih koji Mladića doživljavaju kao srpskog junaka koga je dostojno štititi. Britanski list također objavljuje tekst Arnela Hečimovića koji naglašava da nikada neće zaboraviti užas koji je vidio u očima srebreničkih izbjeglica koje su stizale u Zenicu gdje je radio za UNHCR. Dolazile su samo žene sa djecom, neke su bile jedva žive, umorne, gladne i žedne, djeca su se penjale na majke, ali u potpunoj tišini. U 48 sati ni jedan muškarac nije stigao u izbjeglički kamp. Hečimović piše da je srećan što će se Mladić izvesti pred lice pravde, iako je zadovoljstvo umanjeno činjenicom što je toliko dugo trebalo da se uhapsi. Jedno je sigurno, naglašava autor teksta, mnogo je ljudi u Bosni Hercegovini i čitavom svijetu koji su ostali bez svojih najdražih zbog fašističkog ponašanja kakvo nije viđeno od kraja Drugog svjetskog rata. Mladić je uhapšen, zaključuje Hečimović, ali njegova ostavština ostaje kako bi nas podsjećala na genocid i prijetnje koje po stabilnost Zapadnog Balkana postoje do danas. Hapšenje Ratka Mladića, piše Financial Times, trijumf je zakona i spoznaja da je pravda dostižna, ma koliko se dugo na nju čekalo. No još je jedan nezavršen posao, podsjeća novina, a to je hapšenje Gorana Hadžića. Evropska unija bi to trebalo da ima na umu prije odluke o kandidaturi Srbije za članstvo. Wall Street Journal piše da će se Ratko Mladić konačno naći pred pravdom i izražava nadu da će mu Haški sud omogućiti brzo suđenje. List podsjeća da je Milošević umro tokom procesa 2006. i da nije doživio presudu. General Mladić pripada istom istorijskom društvu poput Sadama Huseina, Osame Bin Ladena i Adolfa Eichmana, zaključuje Wall Street Journal.
U našim programima možete čuti iz satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, kako je izgledalo saslušanje Ratka Mladića pred istražnim sucem u Beogradu.
Gospodine generale, ja se izvinjavam, ali moram da vas pitam nekoliko formalnosti. Vi ste dakle Ratko Mladić. No, izvinite, nisam razumeo. Možete li malo razgovetnije? Maragarama. Jel sad jasno? Izvinite, ali bojim se da nije. E pa ni meni nije jasno. Šta vam je jasno? Nije mi jasno što ste me budili pre zore i što me akate ceo Božji dan samo da me pitate kako se zovem. Izvinite, uopšte vas nisam pitao kako se zovete, pitao sam vas jeste li vi Ratko Mladić. Ako jeste, onda lepo recite da jeste, a ako niste, onda da nađemo nekog drugog. Koga drugog da nađe? Pa Ratka Mladić. Jeste vi normalni čovjek? Pa ovo majka rađa samo jednom. Gde tačno? Šta gde i šta tačno? Gde ste rođeni i kada? Kako su to glupa pitanja? Pa to zna svako srpsko dete. Ja, gospodine generale, nisam dete, nego istražni sudija i ja vam se duboko izvinjavam. Ali znate, posao je posao i ja moram da vas pitam i te stvari koje vama možda izgledaju smešne. To ime i prezime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, bračno stanje. Evo vidite, tu sve piše. A piše datum i mjesto smrti. Naopako bilo, gospodine generale, pa zašto bi to pisalo? Moje posao da ispitujem žive ljude. E, onda ja ne spadam u vaš posao. Kako ne spadate, moliću lepo? Jel se vi to pravite blesavi ili niste čuli da sam ja odavno mrtav, ovaka mi crna zemlja?
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da je hapšenjem Ratka Mladića otklonjena glavna prepreka na putu Srbije ka Evropi. Ipak na tom putu mnogo je još posla. Predstavnik Evropske komisije u Srbiji, Vincent Deger.
Ključne tačke su iste kao juče ili prekjuče. Jasno je da i dalje pratimo sve reforme koje je neophodno ispuniti, ipak sada ih gledamo sa dosta entuzijazma i optimizma.
U Lazarevu, gdje je Mladić uhapšen, ima dosta njegovih rođaka. Jedna od njih je Radmila Mladić.
Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata.
Niste znali da se on kod Branislava nalazi?
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Na inicijativu nevladinih organizacija u Crnoj Gori za podizanje spomenika žrtvama deportacije iz Herceg-Novog, ekspresna reakcija Lukšićeve vlade, glasnogovornica Ministarstva kulture Danica Nikolić.
To je još jedan korak u onome na čemu i nevladin sektor insistira, na čemu država i državni organi predano rade, a to je suočavanje sa prošlošću. I zaista sam sigurna, i kad je Ministarstvo kulture u pitanju i kad su kolege iz drugih resora u pitanju, da će učiniti sve da to spomen obilježje što prije završi.
Govorimo i o jednom bosansko-hercegovačkom apsurdu.
Pravimo hiperprodukciju kadra, iako visoko obrazovanog kadra, recimo, imamo negdje za 10 puta manje od onoga što je evropski prosjek.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ratko Mladić, do četvrtka ujutro najtraženiji bjegunac na svijetu, uhapšen je bez pružanja otpora nakon 16 dugih godina skrivanja. Haški optuženik, o kojem su kružile priče kao o nedodirljivom čovjeku okruženom bivšim specijalcima spremnim na sve, pronađen je sam u kući Vojvođanskog sela. Više u priči Zorana Glavonjića.
Svaka čast, našli ste onog kog ste tražili, rekao je Ratko Mladić policajcu koji je nešto posle 5 sati ujutru ušao u kuću koju se krio u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Dva pištolja koje je imao u sebe nije ni pokušao da upotrebi, a policijskim operativcima pokazao je ličnu kartu na ime Ratko Mladić koja je istekla 1999. Priča o velikom broju jataka i gustim prstenovima obezbeđenja bila je prazna priča, rekao je ministar policije Ivica Dačić.
U proteklim godinama Ratko Mladić je bio sam. On je živio sam sa svojim bratom, usamljen, bez finansijskih sredstava, veoma teško je živeo.
Ratko Mladić pronađen je u maloj kući rođaka na kraju sela u kojoj se u posljednje vrijeme krio u tami sobe iza roletni i zarđale kapije. Tog jutra pretresena je i obližnja kuća njegove rođake Radmile Mladić koja je za naš radio rekla da je sa još nekoliko komšija bila privedena u policiju.
Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata. A što se tiče u kući i svega, sve bilo korektno. Jedino što sam se ja plašila za muža i oni su sami to znali. Ja sam njima rekla kad su i u kuću ušli da se ja jako plašim za bolesnog muža. To jedino, a mislim što se tiče svega, sve u redu bilo.
A šta su vas lično pitali?
Pa koji sve druge, šta bi me pitali?
Niste znali da je on tu bio?
Pa normalno, šta bi drugo rekao?
Da se on kod Branislava nalazi.
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Prilikom hapšenja Mladić nije bio maskiran, bio je višeslojno obučen sa kačketom na glavi i jedino što ga je razlikovalo od ranijih fotografija iz vremena vojne karijere je to da je vidno ostario i fizički oronuo. Desna ruka mu je ukočena što je, kako se navodi iz zvaničnih izvora, posljedica nekoliko moždanih udara. Za javnost naviknutu na priče o beskompromisnom beguncu, to je prilično iznenađenje. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš program da je očekivao baš ovakav kraj priče o bekstvu Ratka Mladića.
Mene nije iznenadilo to da se on pronašao kući kao jedan bespomoćni starac. Ta priča da je nedodirljiv, da ima mnogo ljudi koji će da izginu za njega, praktično od 2003. i 2004. godine nije više pio vodu. Ja mislim da je stvaran mit o Mladiću, o čovjeku koji zna dobro da se sakrije, koji je obezbeđen sa stotine specijalaca i ta legenda je poprilično njega čuvala.
Akcija u kojoj je uhapšen mladić prema podacima stručnjaka za bezbednost bila je 35. velika potraga za njim. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovog puta samo najuži krug ljudi iz Bezbednostno informativne agencije znao je za nju, dok je policiji koja ga je privela rečeno da će asistirati u rutinskoj akciji pretresa. Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš radio da je Ratko Mladić mogao da bude uhapšen mnogo ranije, ali da srpske vlasti nisu bile spremne na to.
Jer se znalo gde se nalazio, ja sam radila sa ljudima koji su skupljali informacije gde se nalazio, te informacije su potvrđene sa kašnjenje uvek godinu dana ili dve. Jeste on bio tada, ali više nije. Zadnji put što je viđen bio je to u Vojvodini. U sličnoj kući znali smo njegove navike da živi u odvojenoj kući bez da se meša sa drugim ljudima, da igra karte u dvorište i tako dalje.
Proteklih godina, posebno hapšenjem haškog optuženika Radovana Karadžića, potvrđena je politička volja da se mladić uhapsi. Tajna služba i policija počele su da rade svoj posao, uhapšeni su mladićevi jataci, kaže Zoran Mijatović, zbog čega mu je sve više sužavan manevarski prostor.
Tako su polako ljudi koji su mu dali podršku odlazili od njega. Znači, kada izgubite ono što je osnovno kod skrivanja, pre svega znači mrežu, i kada izgubite finansijsku podršku, vama ništa ne preostaje nego da se sklonite u okrilje bliže ili dalje rodbine.
Posle svega, jedini koji još ne veruju da je svoje bekstvo na neslavan način Ratko Mladić završio u Lazarevu, su upravo meštani ovog vojvođanskog sela.
Mislim da je montirano i da je doveden i ovde snimljen i uhapšen je mnogo ranije i samo je fotomontaž. Znači, niste znali da je on ovde nije bio. 100%.
Pa šta je ona kao namestnik?
Pa smešno, mislim. Pa nije ovo, nema ovo selo 10.000 ljudi, nego ima 2,5 ljudi, to se zna sve, to se zna sigurno. Ajde, beži.
Jeste znali tog Milorada? Milorad?
U Lazaru ne postoji to prezime ili čovjek?
Komadić.
Ko je Komadić ne postoji.
A ja sam Milorad Drljača, Milorada Komadića nema. Ja znam sve u Lazaru, ja sam Oler.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Hapšenjem Ratka Mladića otklonjena je jedna od glavnih prepreka koje su stajale na evropskom putu Srbije. Suglasni su kako srpski, tako i evropski dužnosnici. Ipak, za naredne korake nužno je ispuniti ključne reforme i riješiti odnose sa Kosovom, priredio Ognjen Zorić.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Dugo čekana vest koju je 26. maja saopštio predsjednik Srbije Boris Tadić bila je značajan vetar u leđa Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ipak, iako je glavni kamen spoticanja s tog puta uklonjen, to ne znači da se na njemu daleko odmaklo. Hapšenje Mladića ulilo je optimizam koji treba iskoristiti za obavljanje preostalog i dalje velikog posla, smatra predstavnik Evropske komisije u Srbiji Vincent Dejer.
Ključne tačke su iste kao juče i prekjuče. Jasno je da i dalje pratimo ove reforme koje je neophodno ispuniti za dobijanje mišljenja. Ipak gledamo ih sa dosta entuzijazma i optimizma. Poslednji događaj nam je dao dodatnu energiju da nastavimo sa svim temama koje su i dalje na stolu. Također mislim da je to bila snažna poruka i po još jednom pitanju regionalne saradnje, odnosno suočavanja sa prošlošću.
Da treba zasukati rukave i nastaviti s napornim radom na preostalim reformama, saglasan je i potpredsjednik vlade Božidar Đelić, koji je zadužen za evrointegracije. Ako taj posao bude obavljen kako treba, uz hapšenje Mladića, Đelić je optimista da će Srbija do kraja godine dobiti datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Mi nastavljamo da radimo punom parom na ispunjavanju akcionog plana koje je vlada usvojila u decembru mesecu prošle godine. Podsjetimo se, imamo 96 stavki. Neke su krupnije, neke manje, neke se mogu rešiti ove godine, neke su proces, kao što je borba protiv korupcije. U svakom slučaju, naš cilj je da do kraja juna odradimo veliki deo tog akcionog plana, jer onda će Evropska komisija imati sve elemente u rukama, ono što je postignuto u saradnji sa Haškim tribunalom, ono što je odrađeno u domenu reformi, da pripremi, u to sam uveren, veoma jako mišljenje za zemlje članice koje će se time pitanjem pozabaviti krajem godine.
Nešto ranije, obraćajući se već u članica Međunarodnog evropskog pokreta, Božidar Đelić osvrnuo se na još jedno pitanje koje posredno opterećuje evropski put zemlje, Kosovo.
Let's not beat around the bush.
Ne okolišajmo, Evropa neće hteti da ima još jednu situaciju u kojoj pitanje suvereniteta nije rešeno. To je tako kako je. Ali znate šta, to također treba i Prištini. Kako se Priština može pridružiti ako postoji jedna zemlja Evropske unije koja je zakonski ne priznaje? To je nemoguće.
Evropski zvaničnici više puta su poručili da ne bi želeli da se ponovi situacija sa Kiprom, gde je u članstvo primljena zemlja koja nije imala jasno definisane granice. Zato je, iako Srbija nije uslovljena priznanjem Kosova, i taj problem potrebno rešiti, ukazuje predstavnik Evropske komisije Vincent Dejean.
Na početku bih rekao da to nema direktne veze sa napretkom Srbije na putu ka Evropi, međutim to mora biti posmatrano u širem planu dobrih međususedskih odnosa i regionalne saradnje. U tom kontekstu, naravno, pratimo kako stvari napreduju i kako se razvijaju.
Iako je pred Srbijom još mnogo posla, hapšenjem Ratka Mladića skinut je kamen koji je visio oko vrata, smatra Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, i to kako u kontekstu saradnje s Hagom, tako i u kontekstu razvoja demokratije. Posao još međutim nije završen i nije vreme za opuštanje.
Daleko je još tek samo pitanje članstva u Evropskoj uniji, znači još postoji tu niz i zakonskih mera koje treba formulisati što pre i krenuti sa nekim sprovođenjem ili implementacijom u praksi do tog izveštaja Evropske komisije, recimo, da bismo došli do tog sledećeg koraka, što je status kandidata i koji ćemo znati da li ćemo dobiti neku pozitivnu podršku, odnosno mišljenje u oktobru. Znači tu je niz ovih zakona o kojima smo već pričali, neki od njih su prilično strukturalne karaktera, znači tiču se samog funkcionisanja demokratije, kao što je zakon o izboru narodnih poslanika, ili se tiču nekih osnovnih ljudskih i ekonomskih prava, kao što je pitanje restitucije.
Napretku Srbije ka Evropi do sada se najoštrije protivila Holandija, čiji su zvaničnici insistirali na punoj saradnji s tribunalom u Hagu. Nakon hapšenja Ratka Mladića, poslanik vladajuće Hrišćansko-demokratske partije te zemlje i član odbora za evropska pitanja holandskog parlamenta Henk Jan Ormel izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je učinjen važan korak, ali da posla ima još.
Mi smo stalno ponavljali da mora da postoji puna saradnja sa Haškim tribunalom. Mislim da je ovim činom pokazana puna saradnja. Još uvek, međutim, ostaje da se uhapsi i otpremi u Hag posljednji begunac, Goran Hadžić. Srbija treba, razume se, da ispuni ostale uslove koje postavlja Evropska unija, ali siguran sam da je ovo veoma pozitivan korak.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorska vlada podržat će gradnju spomenika žrtvama deportacije iz Herceg Novog, a njen predstavnik pridružit će se obiteljima žrtava na obilježavanju 19. godišnjice tog zločina. U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku vlade, a od skupštine traže da se 27. maj proglasi danom sjećanja na deportirane bosansko-hercegovačke izbjeglice. Slušate Predraga Tomovića.
Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zajković zatražili su od vlade i gradonačelnika Herceg Novog Dejana Mandića da podrže gradnju spomenika žrtvama deportacija iz 1992. godine u tom gradu. Prema prijedlogu nevladinih organizacija, spomenik bi trebalo da bude sagrađen na prostoru područne jedinice policije u Herceg Novom. Nevladini aktivisti nisu dugo čekali potvrdan odgovor iz kabineta premijera Igora Lukšića povodom inicijative o gradnji spomen obilježja, portparolka Ministarstva kulture Danica Nikolić.
To je još jedan korak u onome na čemu i nevladin sektor insistira, na čemu država i državni organi predano rade, a to je suočavanje sa prošlošću i sa nekim ružnim stvarima koje se jesu desile, i zaista sam sigurna, i kad je Ministarstvo kulture u pitanju i kad su kolege iz drugih resora u pitanju, da će učiniti sve da to spomen obilježje što prije završi.
U akciji za ljudska prava, vladinu ekspresnu i pozitivnu reakciju na njihovu inicijativu pozdravljaju i smatraju da je to odlična vijest i za porodice žrtava, ali i za crnogorsku javnost. No, kako kaže Teagorijan Sprejlević, država treba da učini još jedan korak.
Mislim da je krajnje vreme da država krene da obeležava taj događaj i da 20. godišnjicu obeleže državni predstavnici zajedno sa porodicama žrtava.
I na tu inicijativu vlada će pozitivno odgovoriti, najavljuje Danica Nikolić iz Ministarstva kulture. Za razliku od vlade, lokalna vlast u Herceg-Novom još nije odgovorila na inicijativu nevladinih organizacija. Gradonačelnik Herceg-Novog Dejan Mandić kazao nam je da još nije ni pročitao dopis.
Ja ne mogu vam sad ništa, evo sad sam prije dva minuta, nisam ga ni pročitao. Ja sam od jutra o 6 došao ranije da radim s jednom grupom na jednom ugovoru, a prije 10 minuta mi je dato to kao predlog, nisam uspio ni pročitati, vjerujte mi.
Novljanima i Crnoj Gori potrebno je iskreno pokajanje zbog onoga što se desilo početkom 90-ih, kaže istoričar umjetnosti i stanovnik Novog Bogdan Musović. Musović se međutim plaši da većina njegovih sugrađana još nije spremna da se iskreno suoči s prošlošću.
Da ne bude to pomalo kao napravili smo to, mi smo se odužili. Ne, treba se možda odužiti na jedan drugi način, na jedno iskreno pokajanje, na sve ono što se dešavalo. Spomenik kao spomenik nije, čini mi se, rješenje ovo srednje. Bolje bi bilo nešto drugo da se to učini. Da ne bude izazov na izazov, da ne bude revanš. Jer, evo, u gradu Crne Gore imate 6 srpskih zastava u glavnoj ulici, nijednu crnogorsku. Su to neke male stvari koje mi nećemo da vidimo.
Osim gradnje, spomen obilježje u znak sjećanja na deportovane izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koje su spas od rata potražile u Crnoj Gori, a iz koje su međutim izručene na nož vojsci Republike Srpske, nevladine organizacije od države traže da učini još u tom smislu. Ponovo Tea Gorjan Sprelević.
Danas smo podnijeli inicijativu Skupštini, predsjedniku Skupštine i predsjednicima svih poslaničkih klubova u Skupštini da se 27. maj proglasi danom sjećanja na te ljude koji su stradali kao posljedica zločina deportacije. Zašto baš 27. maj? Pa prosto opredelili smo se za taj datum jer je tog dana jedan od autobusa kojima su izbjeglice upućen na teritoriju Republike Srpske. Iz tog autobusa niko nije preživao. Ni tela svih žrtava do danas nisu pronađene.
Iako je deportacija ili prisilno premještanje bosanskih izbjeglica 1992. godine iz Crne Gore u ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu vojsci Republike Srpske bila nelegalna i protivustavna, Viši sud u Podgorici oslobodio je odgovornosti devetoricu policijskih i bezbjednosnih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva. Vlada Crne Gore je 25. decembra 2008. godine odlučila o sudskom poravnanju sa porodicama žrtava i preživjelim žrtvama deportacije. Na taj način Crna Gora je prihvatila činjenicu da se zločin dogodio i da su žrtve stvarne. Podsjetimo, početkom 90-ih oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru potražili utočište u Crnoj Gori, policija je deportovala u Republiku Srpsku, izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Vijeće za regionalnu suradnju i Fondacija Friedrich Ebert organizirali su u Sarajevu međunarodnu konferenciju o zapošljavanju i smanjenju siromaštva u zemljama Zapadnog Balkana. Visoka stopa nezaposlenosti u regiji može se smanjiti oporavkom privrede i reformom obrazovanja, neki su od zaključaka sa skupa na kojem su prisustvovali poslodavci, sindikati i predstavnici resornih ministarstava. Više u prilogu Mirne Sadiković.
Službena stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je 25%, a sve iznad 10% ocjenjuje se kao alarmantan problem. Ni zemlje u susjedstvu nisu u boljoj poziciji. Razlozi su posrnula privreda, nespremnost države da ulaže u programe zapošljavanja, ali i neadekvatnost obrazovnog sistema u državama Zapadnog Balkana. Ljerka Marić iz Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine.
Mi se nekako držimo na tom postotku i najveći problem su mladi, stručni ljudi koji su nezaposleni, to je najveći problem. Jedan dio pred mirovinom, ono preko 50 koji ne možete umiroviti.
Obrazovni sistem koji nije povezan s tržištem rada je osnovni problem zemalja regiona, napominje Ljiljana Đuver, pomoćnica ministra za ekonomiju i razvoj Srbije.
Pre svega je problem sa neusaglašenom ponudom i potražnjom radne snage, sa neadekvatnom obrazovnom strukturom radne snage. Tu je svakako i velika zaposlenost u neformalnom sektoru koja nam svima zadaje velike probleme, pogotovo u periodu ekonomske krize.
Pomoćnik federalnog ministra obrazovanja Predrag Mitrović kaže da je problem i što potrebe privrede Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u okruženju nisu velike, budući da rade sa manje od pola predratnog kapaciteta.
Bez razvoja praktične industrije, bez razvoja privrednog sektora, jednostavno ne može riješiti problem, jer vi ne možete proizvoditi toliko malo kadra koliko je naša trenutna privredna situacija u stanju da asimilira. Dakle, ono što moramo uraditi kao najhitniji zadatak, poboljšati uvjete za privredno poslovanje, da bi se mogla privreda razviti, da praktično privreda dođe u stanje da može asimilirati veći broj kadra. Dakle, pravimo hiperprodukciju kadra, iako visoko obrazovanog kadra, recimo, imamo negdje za 10 puta manje od onoga što je europski prosjek.
Posljedice nepovezanosti tržišta sa obrazovnim sistemom najbolje se vide na primjeru Crne Gore, gdje pored velikog broja nezaposlenih mladih ljudi, ova zemlja uvozi radnu snagu iz susjednih zemalja, kaže Branislav Begović iz Unije poslodavaca Crne Gore.
I dolazite u situaciju da otvarate prostore za prijem radne snage sa strane, na drugoj strani imate u Crnoj Gori gomiranje ljudi, naročito mlade populacije koja ima jako ograničenu šansu zbog svog stepena vrste obrazovanja da nađe posao.
Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, kaže da mali broj ljudi u regionu ispunjava uslove velikih investitora.
Investitori traže ljude koji poznaju najmodernije vidove menadžmenta, koji su stručni u IT sektoru i u svim tim oblastima i u čitavom nizu drugih morat ćemo svi da prođemo kroz neke dodatne obuke. Dakle, treba iskoristiti ovo vreme za obuku.
Jelena Katić iz Udruženja poslodavaca Hrvatske daje dodatne preporuke kako bi se problem nezaposlenosti mogao ublažiti.
Osnovni problem je novac. Dok je novaca iz europskih fondova, inicijative se provode, nakon toga proces pregovora postaje sve teži.
Vlade zemalja regiona žale se kako nemaju dovoljno novca za zapošljavanje. U Bosni i Hercegovini, na primjer, zavodi za zapošljavanje godišnje koriste više od 105 miliona eura, ali programi zapošljavanja se slabo realizuju. U susjednoj Srbiji imaju programe pomoći pri prvom zapošljavanju mladih ljudi, ali mali broj polaznika ostvari dugoročni radni odnos. Dakle, jedino rješenje je pokretanje privrede, a jedan od načina kako doći do sredstava za otvaranje novih radnih mjesta su i sredstva IPA fondova Europske unije. Hrvatska koristi tu mogućnost, kaže Katarina Knežević.
Svi znamo da mjere aktivne politike održavaju razinu zaposlenosti, oni povećavaju razinu zapošljivosti pojedinca, međutim ne kreiraju nova radna mjesta. Nova radna mjesta, kao što je rečeno, kreira gospodarstvo i gospodarski oporavak i gospodarski razvoj su zapravo oni koji kreiraju nova radna mjesta. Zašto je IPA tu bitno? Zato što Republika Hrvatska za 2007-2009 ugovorili smo ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Imamo 144 projekta. Tih 144 projekta primjerice generira 1300 radnih mjesta.
Jelica Minić iz Vijeća za regionalnu saradnju zaključuje da jedino kao region zemlje Zapadnog Balkana mogu konkurisati sa radnom snagom.
Morat ćemo da postignemo mnogo veći stepen mobilnosti radne snage u čitavom regionu. Jer tek kao region mi imamo bolju ponudu radne snage.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana ponovno se vraćamo temi visoko pozicioniranoj u svjetskim i gotovo svim regionalnim medijima. Satiričko viđenje saslušanja haškog optuženika Ratka Mladića. Slijede stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Gospodine generale, ja se izvinjavam, ali moram da vas pitam nekoliko formalnosti. Vi ste, dakle, Ratko Mladić. No, izvinite, nisam razumeo. Možete li malo razgovetnije? Maragarama. Jel sad jasno? Izvinite, ali bojim se da nije. E pa ni meni nije jasno. Šta vam je jasno? Nije mi jasno što ste me budili pre zore i što me akate ceo Božji dan samo da me pitate kako se zovem. Izvinite, Uopšte vas nisam pitao kako se zovete, pitao sam vas jeste li vi Ratko Mladić. Ako jeste, onda lepo recite da jeste, a ako niste, onda da nađemo nekog drugog. Koga drugog da nađete? Pa Ratka Mladića. Jeste vi normalni čoveč? Pa ovo majka rađa samo jednom. Gde tačno? Šta gde i šta tačno? Gde ste rođeni i kada? Kako su to glupa pitanja? Pa to zna svako srpsko dete. Ja, gospodine generale, nisam dete, nego istražni sudija i ja vam se duboko izvinjavam. Ali znate, posao je posao i ja moram da vas pitam i te stvari koje vama možda izgledaju smešne, to ime i prezime, datum i mesto rođenja, zanimanje, bračno stanje. Evo vidite, tu sve piše. A piše datum i mesto smrti. Naopako bilo, gospodine generale, pa zašto bi to pisalo? Moje posao da ispitujem žive ljude. E, onda ja ne spadam u vaš posao. Kako ne spadate, moliću lepo? Jel se vi to pravite blesavi ili niste čuli da sam ja odavno mrtav, laka mi crna zemlja? No nemojte, molim vas da se šegačite sa sudom. Ko se šegač? Ja ili neobavešteni sudija? Čovječe, pisalo u svim novinama, bilo na televiziji. Moj advokat u ime familije proglasio da sam nestao i da se nažalost smatram mrtvim, pokoj mi duši. Ja na svoje uši čuo i na Pinku i na RTS-u, čak i na onoj 92. Nemojte, gospodine generale, stvarno nemojte. Pa kako može živ čovjek na tri televizije da sluša da je umro i da još povere u to? Šta vi, gospodine sudija, znate o tome? Jeste li vi ikad umrli? Kako da umrem, po Bogu, i što da umrem? A što da ne umre? Jel u ovoj zemlji samo ja treba da umrem za otadžbinu i da mi se onda još i ne veruje da sam umro? Jel mi to hvala što nisam žalio da položim i svoj jedini život za dobro Srba i Srbije? Kakvo crno dobro, gospodine generale, pa kome bi bilo dobro da ste vi stvarno umrli? Eto, to mi je hvala. Malo vam je što me niste oplakali kako Bog zapoveda, nego mi još i ne verujete. E, lepo je meni govorio moj ortak Raša. Vidjet ćeš, Rale, Srbija će u grob da nas utera. Izvinite, ali u tome što vi govorite nema nikakve logike. Nije vas Srbija uterala u grob. Vi, ako smem da primetim, vi uopšte niste u grobu. Idi, nego gde sam? Vi ste ovdje u specijalnom sudu za ratne zločine i ja se stvarno izvinjavam što vas uznemiravam, ali mene je zapala ta neugodna dužnost da vas saslušam. Sve lepše od lepšega. Sad je u zemlji Srbiji postalo neugodno i da se razgovara sa mnom. E, crni Ratko, za koga si se borio, za koga si živeo i umro. Nemojte krivo da shvatite, nije meni neugodno što razgovaram sa vama, naprotiv, meni je to velika čast, verujte. Lepo odgovorite na ovo što vas pitam, da ja mogu da sastavim zapisnik i mirna Bosna. Kakva mirna Bosna, jebla vas ona? Pa to se tako kaže, mirna Srbija, eto, tako je lepše i tačnije. Ali ne vredi to što tvrdite da ste umrli. Ako ste stvarno umrli, onda to treba da se službeno utvrdi. Ne možemo mi nikome da verujemo na reč da je umro. Ni meni. Izvinjavam se, ali tu nema izuzetaka. Pa napiši bre da sam mrtav i gotovo. A nije gotovo, gospodine generale. Bojim se da će da potraje. Šta da potraje? Pa ta vaša, kako vi, Bože me sakloni, kažete, ta vaša smrt. Gde da potraje? Koliko da potraje? Bojim se, gospodine generale, da bi mogla da potraje do života.
Slušali ste satiričke stenograme i kamenograme Predraga Lucića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.